man sāk palikt šaubas, vai tiešām 22. Datumā varēšu atstāt brīvības pulvāru.
Tūlīt pēc Saeimas balsojuma, ar kuru tika noraidīts priekšlikums par neusticības izteikšanu ekonomikas ministra Marvila Mašeradenam, Latvijas radio sacīja aizejošās valdības vadītājs Māris Kučinskis, Zaļo un Zemnieku savienības politiķi, kurus jaunās valdības veidotāji nolēmuši atstāt opozīcijā, balsojumā par Mašeradena demisiju saskata šķelšanās pazīmes Krišjāņa Kariņa valdības veidotāju vidū. Neusticības izteikšana Mašeradenam, kuram tiek pārmesta nespēja tikt galā ar obligātā iepirkuma komponentes sistēmu, atbalstīja neusticības balsojumu ierosinājušās saskaņas un KPVLV deputāti, kā arī Nacionālās apvienības deputāti Inguna Rībena. Tikmēr Kariņa valdības veidotāji no Jaunās vienotības, Jaunās konservatīvās partijas Nacionālās apvienības un attīstībai par – kopā ar Zaļo un Zemnieku savienību nobalsoja pret neusticības izteikšanu jau atkāpušās valdības ministram. KPVLV Saeimas frakcijas priekšsēdis Atis Zakatistovs gan domā, ka atšķirīgā nostāja jautājumā par Mašeradena demisiju netraucēs KPVLV turpināt sarunas par līdzdalību Kariņa valdībā.
Tas ir jautājums, ar kuru tika pielikts punkts, un cerams, ka tas punkts tiks arī pielikts nākotnē afērai ar nosaukumu OIK. Kas notiek uz priekšu, ir sadarbības veidošanas jautājumi, un šīs abas lietas, manuprāt, nav jāsaista kopā.
Jaunās konservatīvās partijas priekšsēdētājs Jānis Bordāns uzsver, šodien notikušais neusticības balsojums nav uztverams nopietni.
Šeit ir dažāda izpratne varbūt par to, nu, kādā veidā pozicionēties. Ja jautājums ir, piemēram, par mani personiski, es neizprotu tādus izrādīšanās elementus, jā. Bet es nesaku, ka tas ir nepareizi. Citi cilvēki uz to tiek ievēlēti. Mums šobrīd ir svarīgi izveidot valdību. Ja mēs tagad atsaucam ministru valdībā, kur jau ir atkāpusies, nu tā ir tāda demonstrēšana, bet, manuprāt, liekulība.
Viņaprāt, šodienas balsojumam nevajadzētu vairot neusticību potenciālo koalīcijas partneru starpā.
Mēs vēl neesam parakstījuši koalīcijas līgumu, par kuru mēs runāsim rīt. Un varbūt pēc līguma noslēgšanas tad būs savādāk un dienu pirms līguma noslēgšanas. Nu, vēl ir iespēja kādam pademonstrēt.
Saeimas vairākums šodien atbalstīja deputātu pieprasījumus divām Kučinska valdības ministrēm. Finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai un veselības ministrei Andai Čakšai. Teorētiski šādu pieprasījumu atbalstīšana ir solis ceļā uz neusticības izteikšanu ministram. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.